Dan Friedell.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមីនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងឈប់បោះពុម្ពផ្សាយកាសែតដោយសារតែបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែនឹងបន្តផ្សាយព័ត៌មានតាមអនឡាញច្បាប់ជាប់គាំងនិងសារជំរុះឆ្លុះបញ្ចាំងថាអន្តរប្រវេសន៍គឺជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកលោក Biden ប្រើ TikTok ទោះមានការបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខក៏ដោយជំនួយការជាន់ខ្ពស់សេដ្ឋវិមានខាងកិច្ចការអាស៊ីបាទទៅក្រសួងការបរទេសគណៈបញ្ហាប្រជុំរវាងអាមេរិកនិងចិនកាន់តែក្តៅអញ្ញាធរអ៊ូកង់ដាលើកឡើងថាពលរដ្ឋអ៊ូកង់ដា30នាក់ជាប់ឃុំនៅអាគារប្រើសម្រាប់ការឈោបោកនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ាបាននិយាយថាសម្ពាធអ៊ីស្រាអែលនឹងការបង្កប្រាក់គម្រាមកំហែងដល់ទីភ្នាក់ងារនេះគ្រួសារមួយនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកភ្នៅបន្តទារសំណងករណីឈូសផ្ទះពង្រីកផ្លូវកាលពី9ឆ្នាំមុនរុស្ស៊ីបានចាត់ទុកវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពជាអង្គភាពមិនគួរស្វាគមន៍ស៊ុយអែតនឹងក្លាយជាសមាជិកអង្គការអូតង់ថ្មីបន្ទាប់ពីហុងគ្រីយល់ព្រមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចុះបោះពុម្ពផ្សាយជាក្រដាស់ទាំងភាសាអង់គ្លេសទាំងភាសាខ្មែរដោយម្ចាស់ភាគហ៊ុនលើកឡើងថាខ្លួនលែងអាចទ្រាំទ្រការខាតតទៅទៀតហើយលោកលូកហាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយពីរាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាថាខ្លួននឹងឈប់បោះពុម្ពផ្សាយកាសែតទាំងជាភាសាអង់គ្លេសនិងជាភាសាខ្មែរទៀតហើយនៅត្រឹមចុងខែនេះដោយសារចំនួននិងចំនួនអ្នកអានធ្លាក់ចុះហើយម្ចាស់ភាពហ៊ុនគ្មានលទ្ធភាពទ្រាំទ្រការខាតបែបនេះតទៅទៀតបានការផ្អាកការបោះពុម្ពផ្សាយកាសែតនេះជាការប៉ះពាល់មួយទៀតទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលបានរងសម្ពាធរួចទៅហើយតាំងពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើសំឡេងនយោបាយប្រឆាំងដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនកាលពីប្រមាណ8ឆ្នាំមុនគណៈគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនកាសែតនេះបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមីនាថាម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់យើងបានព្យាយាមបន្ថែមថវិកាហើយរកចំណូលតាមគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីស្ដារស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងបន្តបោះពុម្ពផ្សាយកាសែតវិជ្ជាជីវៈនិងឯករាជ្យនេះដែលបានដំណើរការអស់ជាង30ឆ្នាំមកហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាអាស្រ័យហេតុនេះម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់យើងបានសម្រេចដោយសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងឈប់បោះពុម្ពផ្សាយកាសែតនេះតទៅទៀតទាំងភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរនៅត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2024កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ត្រូវបានបង្កើតដោយជនជាតិអាមេរិកាំងលោក Michael Hayes និងអ្នកស្រី Kathleen O'Keefe នៅឆ្នាំ1992ដោយប្រើប្រាក់ដែលពួកគេបានសន្សំពេញមួយជីវិតចំនួន50,000ដុល្លារពេលដែលកងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រទេសនេះកំពុងនៅមានសង្គ្រាមនៅឡើយកាសែតនេះមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីយ៉ាងលឿនដោយសារវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលរាយការណ៍ចំចំឥតលាក់លៀមខណៈរក្សាសមានចិត្តចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រវត្តិដ៏ជូរចត់របស់ពួកគេកាសែតនេះក៏ជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកកាសែតវ័យក្មេងដើម្បីចាប់យកអាជីពនេះផងដែរពេលកាសែតនេះរំលឹកខួប10ឆ្នាំរបស់ខ្លួនលោក Hayes បាននិយាយថាខ្ញុំចំណាយពេល10ឆ្នាំមកនេះដោយគ្មានប្រាក់ខែដោយព្រួយអំពីរឿងលុយរាល់ថ្ងៃការដែលកាសែតនេះរស់បានគឺជាអាថ៌កំបាំងសុទ្ធសាធចំពោះខ្ញុំលោក Hayes បានលុបកាសែតនេះទៅឲ្យសិទ្ធិក្រុមហ៊ុនរ៉ៃអូស្ត្រាលីលោក Bill Clause នៅឆ្នាំ2008ឯករាជ្យភាពកាសែតនៅរក្សាដដែលពេលកាសែតនេះត្រូវបានប្រែចេញពីការផ្សាយពីសប្តាហ៍ម្ដងទៅជាកាសែតប្រចាំថ្ងៃវិញប៉ុន្តែពេលការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2018ខិតចូលមកដល់កាសែតនេះ ត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធច្រើនលើសលប់ហួសពីលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចបង់បានហើយក៏ត្រូវលក់ទៅឲ្យអ្នកជំនួញម៉ាឡេស៊ីលោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាអេសកាន់ផាទីតែគេហៅថាលោកស៊ីវ៉ានាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Asia PO ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈម៉ាឡេស៊ីដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកាសែតឯករាជ្យមួយទៀតគឺកាសែត The Cambodia Daily ក៏បានបិទការពី8ខែមុនពេលនោះក្រោយពីកាសែតនេះក៏ត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធច្រើនហួសប្រមាណដោយសកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិយាយថាកាសែតទាំងពីរត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទដោយសារតែកាសែតទាំងពីរនេះរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាបានរៀបរាប់ថាការវិវត្តយ៉ាងលឿននៃបច្ចេកវិទ្យានិងការចែកចាយព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក៏បានបង្កជាការលំបាកខាងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាតាំងពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់មកចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសក៏មានចំនួនអ្នកអានជាជនបរទេសធ្លាក់ចុះផងដែរការធ្លាក់ចុះនេះចាប់ផ្ដើមពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើសម្លេងនយោបាយប្រឆាំងនិងកាន់តែធ្លាក់លឿនថែមទៀតនៅក្នុងអំឡុងនិងក្រោយពេលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោក Alan Parkhouse អតីតនិពន្ធនយោបាយនៃកាសែតនេះបាននិយាយពីគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តខំផែងភេតប្រទេសថៃថានេះគឺជាថ្ងៃដ៏ក្រៀមក្រំនិងជាការអាម៉ាស់ពន់ពេកដោយឃើញកាសែតជាក្រដាស់បិទខ្ញុំគិតថាកាសែតនេះនៅប្រឹងត្រដោបានមួយរយៈដែរព្រោះវាមិនចំណេញជាយូរមកហើយសម្បីការខ្ញុំនៅគ្រប់គ្រងកាសែតនេះបានខាតប្រហែល $20,000ក្នុងមួយខែឬច្រើនជាងនេះលោក Parkhouse ធ្វើជានិពន្ធនយោបាយតាំងពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2015ពេលដែលកាសែតនេះឈ្នះពានរង្វាន់អន្តរជាតិចំនួន26លោកបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ចំពោះជោគជ័យនេះទន្ទឹមនឹងគ្នានេះវាគួរឲ្យអាម៉ាស់ដែលឃើញពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាវិវត្តហើយខ្លះជាប្រព័ន្ធមិនរីគុណរដ្ឋាភិបាលលោក Parkhouse បានបន្ថែមថាបទដ្ឋាននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះដល់បាតនៅក្នុង 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខណៈវាគួរឲ្យអាម៉ាស់ដែលឃើញកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បិទកាសែតនេះក៏លែងធ្វើរឿងទាន់ហេតុការណ៍នឹងដំណឹងក្តៅក្តៅតែកាសែតនេះធ្លាប់ល្បីឈ្មោះដោយសារតែព័ត៌មានទាំងនោះលោក Bradley Merch អ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការ Pacific Forum ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Honolulu សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានអារម្មណ៍ដោយលោក Parkhouse ផងដែរលោក Merch បានថ្លែងថាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នឹងត្រូវគេចងចាំជាពិសេសព្រោះវាជាកាសែតភាសាអង់គ្លេសចុងក្រោយគេដែលរៀបការព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស៊ីជម្រៅនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រនេះផងដែរប៉ុន្តែចាងវាងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោកលីតៃសេងបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាបើទោះបីជាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នឹងបញ្ឈប់ការបោះពុម្ពផ្សាយជាកាសែតរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏សារព័ត៌មាននេះនៅតែបន្តដំណើរការលើប្រព័ន្ធអនឡាញជាធម្មតាហើយលោកបន្តថាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នឹងបញ្ឈប់បុគ្គលិកផ្នែកបោះពុម្ពផ្សាយកាសែតតែប៉ុណ្ណោះ
ចំពោះបុគ្គលិកគឺយើងនឹងបញ្ឈប់បុគ្គលិកដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះពុម្ពប៉ុន្តែអ្នកដែលត្រូវធ្វើការតាក់ទងរឿងអនឡាញអ្នកយកសារព័ត៌មានធ្វើទិសេព័ត៌មានអីហ្នឹងគឺនៅរក្សាធម្មតាទៅដែរ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ផ្លូវដ៏រស់រវើកនៅអាគារខ្ពស់ៗនៃទីក្រុង New York គឺជាកន្លែងទាក់ទាញមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកជុំវិញពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយសារតែមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាពីមន្ត្រីនានានិងច្បាប់ជាប់គាំងនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់នៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតលោក Aaron Brennanរីការពីសង្កាត់ Manhattan នៃទីក្រុង New York ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅពេលដែលសភាពិភាក្សាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បន្តប្រវេសតឹងរឹងជាងមុនជនចំណាក់ស្រុកជាង 170,000 នាក់នៅទីក្រុង New York តាំងពីឆ្នាំ2022ទទួលបានសញ្ញាផ្ទុយគ្នាពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសាលាក្រុងកាត់បន្ថយការស្នាក់នៅជំរកមន្តអសន្ននិងហាមមិនឲ្យយកអ្នកដំណើរមកក្នុងទីក្រុងប៉ុន្តែថ្មីៗនេះការិយាល័យអភិបាលក្រុងបានប្រកាសផ្តល់ប័ណ្ណឥណពន្ធ $1,000សម្រាប់ទិញម្ហូបនិងបង្កើតការងារថ្មីចំនួន4,000សម្រាប់អ្នកទើបមកដល់លោក Angel Torres គឺជាជនចំណាក់ស្រុកថ្មីដែលមកទីក្រុង New York ពីប្រទេស Venezuela
ល្អណាស់ដែលពួកគេជួយយើងច្រើនជួយជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនពួកគេផ្តល់អាហារឲ្យយើងផ្តល់សម្ភារបំពាក់រដូវរងាគេផ្តល់ឱកាសឲ្យកូនយើងបានរៀនសូត្រវិទ្យាស្ថាននេះចាប់ផ្តើមធ្វើឯកសារដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការបានពួកគេជួយយើងច្រើនណាស់នៅ New York
នៅសៃអេវលីនដែលជាជនចំណាក់ស្រុកថ្មីមកពីប្រទេស Ecuador បានថ្លែងថា
មានមនុស្សល្អនៅទីនេះជួយយើងយើងបានជំនួយដែលមិនមែននៅក្នុងប្រទេសយើង
គណៈដែលពួកគេចែករំលែកបទពិសោធន៍វិជ្ជមាននិងលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កអភិបាលក្រុងកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយពីសភាដោយអះអាងថាបញ្ហានេះហួសពីវិសាលភាពក្នុងមូលដ្ឋានលោក Eric Adams អភិបាលក្រុងញូវយ៉កថ្លែងថា
This is a national problem.
នេះជាបញ្ហាថ្នាក់ជាតិដែលមាននៅទីក្រុង Chicago, Boston, Houston, Washington. រដ្ឋាភិបាលជាតិត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលយើងកំពុងជួបយើងឃើញលទ្ធផលដែលគោលនយោបាយជាតិប្រជាជាតិកំពុងបង្កើតហើយពេលខ្ញុំនិយាយជាមួយជាវាយក្រុមផ្សេងទៀតពួកគេក៏និយាយដូចគ្នា
ទោះជាមានការប្រឹងប្រែងទាំងពីគណៈបកនិងការរួមបញ្ចូលគណិតបកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនមានការយល់ឃើញខ្លះថាមេដឹកនាំបកសាធារណរដ្ឋមានចេតនារារាំងការអនុម័តច្បាប់អន្តរប្រទេសលោកហាគីមជេហ្វរីមេដឹកនាំសិលេងភៀកតិចរបស់សភាអាមេរិកបានថ្លែងថា
Republicans have beenordered by Donald
ខាងសាធារណរដ្ឋទទួលបញ្ជាពីលោក Donald Trump មិនឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅព្រំដែនហើយត្រូវបង្កលែងលបែងនយោបាយពីព្រោះពួកគេចង់ប្រើព្រំដែនជាបញ្ហាបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាហើយវានឹងរងគ្រោះខ្លួនឯងវិញទេ
ប៉ុន្តែគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដាក់បន្ទុកបញ្ហានេះលើលោកប្រធាននាយកបដិបកប្រជាធិបតេយ្យដោយនិយាយថាលោកមានពេលជិត4ឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយអ្នកស្រី Sarah Huckabee អភិបាលរដ្ឋ Arkansas បានថ្លែងថា
Look Joe Biden បានបរាជ័យទាំងស្រុងក្នុងទួនាទីដ៏សំខាន់និងជាមូលដ្ឋានបំផុតនៅក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោកមិនបានការពារព្រំដែននិងប្រជាពលរដ្ឋយើងដូច្នេះហើយអភិបាលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសត្រូវតែធ្វើការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលជាតិព្រោះពួកគេមិនបានធ្វើ
អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Irene Corcoran នៃសាកលវិទ្យាល័យ Notre Dame ថ្លែងថាច្បាប់អន្តរប្រទេសត្រូវបានពង្រីកពេលនៅសភាគឺក្នុងគោលបំណងនយោបាយ
I definitely think it's going to be
ខ្ញុំគិតថាវានឹងក្លាយជាបញ្ហាធំសម្រាប់ពេលរបស់ឆ្នោតដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាมันអាចឈានដល់ការសម្រុះសម្រួលគ្នានោះទេព្រោះប្រសិនបើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តហើយចូលជាធរមានបញ្ហាទាំងនេះខ្លះនឹងរសាយបាត
់គណៈដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាគ្នាដើម្បីទាញយកបញ្ហាអន្តរប្រទេសជាផលប្រយោជន៍នយោបាយរៀងៗខ្លួនជោគវាសនារបស់ជនចំណាក់សុខរាប់លានអ្នកនៅតែមិនទាន់ប្រកាសប្រជាយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រដ័យនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខពីទីក្រុង Lower រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាយនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខាមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Joe Bidenបានប្រើបណ្ដាញសង្គម TikTok ក៏ប៉ុន្តែគណៈដែរពួកអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការនេះពួកអ្នកជំនាញសន្តិសុខនិងពួកសមាជិកសភាបានសម្ដែងនូវការមិនយល់ស្របនៅពេលដែលមានការព្រួយកង្វល់អំពីបញ្ហាឯកជនភាពជាយូរមកហើយជុំវិញការប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់ចិនមួយនេះអ្នកស្រី Veronica Belarus Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
កាណី TikTok នៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden ទទួលបានអ្នកតាមដានជាង 90,000 នាក់ក្នុងពេល2ថ្ងៃដំបូងក្រោយការបង្កើតបណ្ដាញសង្គមដែលកាន់កាប់ដោយចិននេះជាប្រភពព័ត៌មានសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យអាមេរិកាំងប្រហែល 1/3 ដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំនេះបញ្យងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew វិធានការនៃយុទ្ធនាការលោក Biden ដើម្បីធ្វើឲ្យសារនយោបាយទៅដល់ពលរដ្ឋមិនមែនជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់អ្នកវិភាគខ្លះទេលោកសាស្ត្រាចារ្យ Tim Growling គឺជាអ្នកជំនាញខាងសារគមនាគមន៍នយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ California ក្នុងទីក្រុង Los Angeles លោកថ្លែងថា
If you look at polling there's been dramatic decrease
ការគាំទ្រលោក Biden ធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្នុងចំណោមយុវជនបើធៀបនឹងលោក Trump ខ្ញុំគិតថានេះជាមធ្យោបាយខ្លាំងមួយដើម្បីទៅដល់ក្រុមនេះ
កង្វល់ខាងសន្តិសុខនិងការស៊ើបការតេតិននឹងចិនបាននាំឲ្យមានការហាមឃាត់ការប្រើ TikTok នៅលើឧបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំមុនអតីតនាយកទីបញ្ជាការដ្ឋានអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការដែនអ៊ីនធឺណិតបង្ហាញកង្វល់ខ្លះក្នុងអំឡុងសវនាការសភាកាលពីឆ្នាំមុនលោកឧត្តមសេនីយ៍ Paul Nakasone មានប្រសាសន៍ថា
TikTok concerns me in
for TikTok ធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភទី1គឺបារម្ភពីទិន្នន័យដែលគេមានទី2គឺ algorithm នឹងការគ្រប់គ្រងគេមិនត្រឹមតែអាចមានឥទ្ធិពលលើអ្វីមួយទេតែថែមទាំងអាចរាំងខ្ទប់សារតែម្ដងក៏បានដែរ
សមាជិកសភាខ្លះចោទសួរការសម្ដែងរបស់យុទ្ធនាការលោក Biden ដែលប្រើ TikTok នេះរួមមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Mark Warner ជាដើមលោកថ្លែងថា
I think that We still need to find a way.
យើងចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើតាមឥណ្ឌាដែលបានហាមឃាត់ TikTok ខ្ញុំបារម្ភអំពីសារចម្រោះនេះ
សមាជិកប្រសិទ្ធិបកសាធារណរដ្ឋលោក Josh Hawley បានរិះគន់លោក Biden លើបណ្ដាញសង្គម X ចំពោះការប្រើប្រាស់អ្វីដែលលោកហៅថាជាអាបចារកម្មចិនទីប្រឹក្សាខាងសន្តិសុខជាតិនៃសិតាវិមានលោក John Kirby ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីពេលថ្មីៗនេះថា
មានការបារម្ភអំពីសន្តិសុខជាតិតាក់ទងនឹងការប្រើ TikTok លើឧបករណ៍រដ្ឋាភិបាល
យុទ្ធនាការលោក Biden ថាវត្តមានរបស់ខ្លួនលើ TikTok មិនពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈកម្មាធិការអាមេរិកមួយដែលកំពុងថ្លឹងថ្លែងពីបំរាមនៃការប្រើប្រាស់ TikTok នៅទូទាំងប្រទេសទេក្រសួងការបរទេសចិនថាមិនមានភស្តុតាងបង្ហាញថាមានបញ្ហានេះទេហើយបានថ្កោលទោសការរឹតបន្តឹងការប្រើអាប់នេះអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន TikTok លោក Xu Zhijou ចាងចោលការចោទប្រកាន់ថាលោកនិងក្រុមហ៊ុនលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបក្សកុម្មុយនីសចិនហើយបានប្រាប់សភាថាក្រុមហ៊ុនលោកកំពុងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅយន្តការសន្តិសុខលោកថ្លែងថា
ធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងនឹងការពារទិន្នន័យអ្នកប្រើអាមេរិកកុំឲ្យគេលួចបាន
អ្នកប្រើ TikTok មិនបារម្ភទេនេះបើតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យ Tim Growling នៃសាកលវិទ្យាល័យ UCLA
I've had a student say this almost verbatim there are over a billion
សិស្សខ្ញុំម្នាក់និយាយថាមានអ្នកប្រើ TikTok ជាង1000លាននាក់ហេតុអ្វីគេត្រូវខ្វល់ខ្វាយពីទិន្នន័យរបស់ខ្ញុំទិន្នន័យអ្វីអំពីខ្ញុំដែលមានហានិភ័យចម្លើយគឺថាពិតជាមានហានិភ័យ
យុទ្ធនាការលោក Biden បញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនខាងសុវត្ថិភាពដោយបង្ការជាមុនអំពីឧបករណ៍ដែលពួកគេប្រើដើម្បីចុះផ្សាយមាតិកានៅលើ TikTok និងក្រុមពង្រីកបណ្ដាញអនឡាញដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថារដ្ឋបាលលោក Biden ឥឡូវនេះកំពុងផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តគោលដៅរបស់ខ្លួនសម្រាប់ Indo-Pacific នៅពេលអ្នករៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋវិមានដែលបានផ្ដួចផ្ដើមគោលនយោបាយសម្រាប់តំបន់នេះផ្លាស់ទៅក្រសួងការបរទេសអ្នកស្រី Kristy Lee រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
លោក Kurt Campbell ដែលបានបម្រើការជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការ Indo-Pacific សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតាវីមានបានផ្ដួចផ្ដើមយុទ្ធសាស្ត្រដែលជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូឲ្យសហការលើបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងតំបន់ដែលរួមមានការទប់ទល់នឹងការកើនឡើងអតុល្យភាពរបស់ប្រទេសចិននិងផលប៉ះពាល់ពីការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកបានចូលកាន់តំណែងថ្មីនៅក្រសួងការបរទេសលោកចូលកាន់តំណែងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទំនេរតាំងពីខែកក្កដានៅពេលដែលអ្នកស្រី Wendy Sherman ចូលនិវត្តន៍ប្រសិទ្ធិបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោក Campbell នៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានតែងតាំងលោកឲ្យកាន់តំណែងនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាតំណែងរបស់លោក Campbell ជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការ Indo-Pacific នឹងត្រូវទុកចោលនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Financial Times នៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈអ្នកជំនាញបាននិយាយថាបើសិនរដ្ឋបាលលោក Biden មិនបំពេញតំណែងមន្ត្រីកិច្ចការ Indo-Pacific ទេនោះវាបង្ហាញសញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឥឡូវនេះកំពុងផ្ដោតលើការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកបានកំណត់រួចហើយលោក Daniel Russell ដែលបានបម្រើការជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសម្រាប់កិច្ចការ ASEAN ពីនឹង Pacific ក្នុងអន្លង់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Obama បាននិយាយថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសំខាន់ដោយជាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific និងកិច្ចប្រជុំកំពូលខេមដាវីតជាលទ្ធផលនៃការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដើម្បីបង្កើតតំណែងថ្មីសម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការ Indo-Pacific ក្រោយពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងនេះនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ផ្ដើមហើយការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិភ្នាក់ងារដីពីគោលនយោបាយ Indo-Pacific បានពេញលក្ខណៈរួចរាល់អស់ហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលក្នុងការអនុវត្តហើយនឹងសក្តីត្រូវការតំណែងអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងសេតាវិមានបានថមថយវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោក Russell តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈលោកជាអនុប្រធានផ្នែកសន្តិសុខអន្តរជាតិនឹងការទូតនៅវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសង្គមអាស៊ីលោក Biden បានតែងតាំងលោក Campbell ជាអ្នកសម្របសម្រួលសេតាវិមាន Indo-Pacific កាលពីខែមករាឆ្នាំ2021ការបង្កើតតំណែងថ្មីបានកើតឡើងចំពេលដែលមានភាពកុំឃ្លឿនរបស់ចិនកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ លោក Campbell បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជំនួបរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Camp David ក្នុងខែសីហាប្រទេសទាំងពីរបានយកគំនុំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេទុកចោលមួយឡែកហើយបានយល់ព្រមធ្វើការរួបរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងភាពគុកគ្លឿនក្នុងតំបន់របស់ចិននិងការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងលោក Campbell បានដឹកនាំការបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សានុយក្លេអ៊ែរដែលបានធ្វើឡើងនៅខែកក្កដានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពទ្វេភាគីនិងធានាឡើងវិញចំពោះកូរ៉េខាងត្បូងអំពីការទប់ទល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងតំបន់លោកក៏បានកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរតំបន់ក្រៅផ្លូវការដែលហៅថាខ្វាត់ក្នុងចំណោមប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែមីនាឆ្នាំ2021ហើយបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតភាពជាដៃគូសន្តិសុខត្រីភាគីក្នុងចំណោមប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសឬ AUKUS កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ចិនចាត់ទុកសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរថាជាសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខដែលគំរាមកំហែងដល់កំណើតឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់លោក Patrick Cronin ប្រធានសន្តិសុខ Asia Pacific នៅវិទ្យាស្ថាន Hudson បាននិយាយតាមសារ email កាលពីថ្ងៃអង្គារថាតួនាទីស្នូលរបស់លោក Campbell ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងការកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីប្រកួតប្រជែងដើម្បីសហប្រតិបត្តិការនិងការប្រឈមមុខជាមួយប្រទេសចិននាំឲ្យមានមេគាច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ចូលរួមជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូក្នុងការដោះស្រាយជាមួយចិននិងជួយសហរដ្ឋអាមេរិកចរចាដោយមានទំនុកលោក Cronin បានបន្តទៀតថាអវត្តមានរបស់លោកជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការ Indo-Pacific នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងដោយសារវត្តមានរបស់លោកនៅក្រសួងការបរទេសនិងក្រមឆ្នើមដែលលោកបានបន្សល់ទុកនៅសេតាវិមានដើម្បីជួយអនុវត្តចក្ខុវិស័យដែលលោកបានជួយបង្កើតឡើងនោះប៉ុន្តែក្តីបារម្ភនៅតែមានចំពោះមុខតំណែងជំនាញសម្រាប់តំបន់ដែលពោពេញទៅដោយការគំរាមកំហែងដែលកាន់តែកើនឡើងពីកូរ៉េខាងជើងនិងទាំងវើគៀបសង្កត់ដោយប្រទេសចិននេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគមួយចំនួនលោក Dennis Wilder នាយកចងខ្ពស់សម្រាប់អាស៊ីបូព៌ានៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៃសេតាវិមានក្នុងអន្លង់រដ្ឋបាលលោក George W. Bush បាននិយាយតាមរយៈអ៊ីមែលថារដ្ឋបាលលោក Biden គួរតែពិចារណាឡើងវិញនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីមិនទុកតំណែងនេះនៅពេលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ច្រើនអំពីចេតនារបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងចិនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈថាប្រទេសនេះបានសាកល្បងកម្ចួចថ្មីបាញ់ពីដីទៅសមុទ្រក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុនកាលពីមួយថ្ងៃមុននេះជាការសាកល្បងកម្ចួចចេញពីនាវាលើកទី5របស់របបនេះនៅឆ្នាំនេះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងឃ្យុងយ៉ាងគម្រាមចាត់វិធានការយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសចិនបន្តរោគរឿងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយធ្វើសម្ពាធដែនសមុទ្រដើម្បីអះអាងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនលើដែនសមុទ្រដែលមានចលោះក្រៅពីបញ្ហាសន្តិសុខលោក Wilder ដែលបច្ចុប្បន្នជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់សម្រាប់គណិតព្រួយផ្ដើមសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាអាមេរិកចិនលើបញ្ហាសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអតិភិបចម្បងដែលមិនត្រូវបានបំពេញនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់លោក Biden គឺគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មលោក Wilder បាននិយាយតាមរយៈ email កាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈថាការប៉ុនប៉ងរបស់ក្របខ័ណ្ឌ Indo-Pacific ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះត្រូវបានជាប់គាំងដោយការប្រឆាំងពីសភាដែលបារម្ភអំពីគោលនយោបាយការងារសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃប្រទេសជាដៃគូរដ្ឋបាលនេះត្រូវតែរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខដ៏រឹងមាំនិងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងសំណុំនៃគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងដែរក្របខ័ណ្ឌ Indo-Pacific មានសសរស្តម្ភ4ពាណិជ្ជកម្មខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលស្អាតការកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិកនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងពន្ធដារនិងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោក Biden បានបើកដំណើរការក្របខ័ណ្ឌ Indo-Pacific នៅក្នុងទីក្រុង Tokyo ក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2022ដើម្បីកំណត់ស្តង់ដាររួមប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់ដៃគូក្របខ័ណ្ឌ Indo-Pacific ដែលរួមមានកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនមានទំហំសេដ្ឋកិច្ច 40% របស់ពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងហ្វូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អាញាធរឧកង់ដាបាននិយាយថាពលរដ្ឋឧកង់ដាប្រហែល30នាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាទីដែលពួកគេបានបង្ខំឲ្យធ្វើការជាជនឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអាញាធរបានបន្តថាពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវបានបញ្ចុះបញ្ចូលដោយក្រុមជួញដូរមនុស្សដែលសន្យាផ្ដល់ការងារហើយឥឡូវនេះកំពុងត្រូវក្រុមជួនអន្តពាលដែលដឹកនាំប្រតិបត្តិការឆបោកចាប់ឃុំអ្នកស្រីហាលីម៉ាអធូតម៉ានីជូនសេចក្តីរីការនេះពីទីក្រុងកំប៉ាឡាប្រទេសអ៊ូកង់ដាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានសម្ភាសពលរដ្ឋអ៊ូកង់ដាដែលជាជនរងគ្រោះមួយរូបដែលអាចវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញបានអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Francis Mugisha ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាម្នាក់បានវិលត្រឡប់មកកាន់អ៊ូកង់ដាវិញបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់នៅអាស៊ីលោកនិយាយថារឿងដ៏អាក្រក់នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកសម្រេចទៅធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនិងអ្នកជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅប្រទេសឡាវមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីបានទៅដល់លោកមូគីសានិយាយថាប្រធានរបស់លោកនៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនមួយបានប្រាប់លោកថាលោកបានចំពាក់ប្រាក់ពួកគេចំនួន2,225ដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីនោះមកការងាររបស់លោកបានផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗលោកមូគីសាថ្លែងថា
I never expected someone to come and tell me I've bought you your money.
ខ្ញុំមិនរំពឹងថាមានគេមកប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំគឺជាទេសកររបស់គេនោះទេខ្ញុំត្រូវធ្វើការឲ្យគេនោះទេ
លោកមូគីសាលើកឡើងថាពួកគេបានរក្សាទុកលិខិតឆ្លងដែននិងទូរស័ព្ទរបស់លោកហើយបានលក់លោកបន្តឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនមួយទៀតមានមូលដ្ឋាននៅមីយ៉ាន់ម៉ាដោយបានបញ្ជូនលោកតាមទូកតាមទន្លេមេគង្គជាជាងធ្វើការផ្នែកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនឹងធ្វើការជាច្រើនម៉ោងក្រោមលក្ខខណ្ឌដ៏លំបាកលោកមូគីសាថ្លែងថា
If you don't get a person that's like they always it's a deal to they say it's not productive so you end up being punished being
ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចរកមនុស្សបានពួកគេនិយាយថាជាថ្ងៃដែលមិនបានផលដូច្នេះអ្នកត្រូវប្រឈមនឹងការវាយដំឆក់ខ្សែភ្លើងឃុំខ្លួនក្នុងបន្ទប់ជាដើមពេលខ្លះអ្នកត្រូវគេដាក់ច្រវាក់ជាប់នឹងកៅអីប្រសិនបើអ្នកនិយាយថាទេខ្ញុំមិនអាចធ្វើការទេខ្ញុំចង់ទៅវិញពួកគេចាប់ចងអ្នកភ្ជាប់នឹងកៅអី
VOA មិនអាចបញ្ជាក់ដោយឯករាជ្យពីការលើកឡើងរបស់លោកមូគីសានោះទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីលំអិតនៃបទពិសោធន៍របស់លោកគឺស្រដៀងគ្នានឹងរបាយការណ៍ព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលទៀតនិងឯកសារផ្លូវការស្តីពីវិស័យឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាមនុស្សជាង 120,000 នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការតាមកន្លែងឆបោកនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមូគីសានិយាយថានៅទីបំផុតលោកអាចគេចខ្លួនចេញបានតាមរយៈការតាក់ទងមនុស្សជាច្រើនតាមអាចធ្វើបានដូចជាទៅកាន់ស្ថានទូតនានាដើម្បីសុំជំនួយពីអង្គការបេសកកម្មយុតិធម៌អន្តរជាតិដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថានទូតអ៊ូកង់ដានៅមីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ញាធិការក្រុងកំប៉ាឡានិយាយថាពលរដ្ឋអ៊ូកង់ដាប្រមាណ30នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្រោមលក្ខខណ្ឌស្រដៀងគ្នានេះនៅតាមអាគារនានានៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយក្រុមឧទាមដែលប្រយុទ្ធនឹងរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាមន្ត្រីនិយាយថាប្រតិបត្តិការឆបោកទាំងនោះគឺធ្វើឡើងដោយក្រុមជនអន្តពាលចិនដីគោកដែលជាញឹកញាប់លួចនាំជនរងគ្រោះឆ្លងកាត់តាមប្រទេសកេនយ៉ាជនរងគ្រោះបានធ្លាក់ក្នុងដៃក្រុមជនអន្តពាលនេះនៅពេលដែលពួកគេមកដល់អាស៊ីលោក Derek Basaliva Kigenji គឺជាអនុប្រធានផ្នែកសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិអ៊ូកង់ដាសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សលោកបាននិយាយថាអាញាធិរអ៊ូកង់ដាបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអងឡាំងដែលបានសន្យាថាពលរដ្ឋអ៊ូកង់ដាដែលត្រូវបានដោះលែងនឹងមិនត្រូវរងបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍នោះទេលោក Derek Basaliva Kigenji ថ្លែងថា
But of course they also acknowledge that the area is rebel controlled.
ក៏ប៉ុន្តែពិតណាស់ពួកគេក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាតំបន់នេះគឺគ្រប់គ្រងដោយក្រុមឧទាមអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភាពគ្មានច្បាប់ទម្លាប់នៅក្នុងបរិបទសកម្មប្រយុទ្ធគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ
អ្នកនាំពាក្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការអធិប្បាយរបស់ VOA នោះទេអ្នកស្រីមីណាឆាងគឺជាស្ថាបនិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល Humanity Research Consultants ដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីនិយាយថាក្រុមជនអន្តពាលចាត់គោលដៅលើអ្នកដែលចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាដទៃទៀតដែលគេអាចប្រើឲ្យឆបោកមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសចិនអ្នកស្រីមីណាឆាងថ្លែងថា
East Africans do speak good English so that means it's easier
ជនពី African កើតនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អ
ដូច្នេះមានន័យថាវាកាន់តែងាយស្រួលដើម្បីធ្វើការឆោបបោកដោយពួកគេអាចចាត់គោលដៅលើជនជាតិដទៃទៀតច្រើនជាងជនជាតិចិនអាចធ្វើបានដូចគ្នានេះដែរពេលខ្លះពួកអក្រិតជនចង់ប្រើជនរងគ្រោះឲ្យនិយាយតាមវីដេអូដើម្បីឆោបបោកជនរងគ្រោះដទៃទៀតដូច្នេះគេត្រូវការមនុស្សដែលចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសពិតប្រាកដត្រូវទេប្រសិនបើគេដាក់ជនជាតិចិនដែលមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសនោះវាពិបាកក្នុងការធ្វើការងារដូចនេះ
អ្នកស្រីឆាងលើកឡើងថាសកម្មភាពអក្រិតកម្មនេះត្រូវបានការពារតាមរយៈអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនៅមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងនៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយរបបសឹកនិងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយក្រមឧទាមជាទីដែលក្រមជនមានអំណាចនិងរដ្ឋបាលដឹកនាំផ្ដល់ចម្រើកដល់ក្រមជនអន្តពលមានមូលដ្ឋាននៅចិនដីគោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ាបាននិយាយថាសម្ពាធអ៊ីស្រាអែលនឹងការបង្កប្រាក់គម្រាមកំហែងដល់ទីភ្នាក់ងារនេះគ្រួសារមួយនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកភ្នៅបន្តទារសំណងករណីឈូសផ្ទះពង្រីកផ្លូវកាលពី9ឆ្នាំមុនរុស្ស៊ីបានចាត់ទុកវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពជាអង្គភាពមិនគួរស្វាគមន៍ស៊ុយអែតនឹងក្លាយជាសមាជិកអង្គការអូតង់ថ្មីបន្ទាប់ពីហុងគ្រីយល់ព្រមតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោក Philip Lazzarini ប្រធានទីភ្នាក់ងារ UNRWA បាននិយាយថាដោយគ្មានការផ្ដល់ប្រកាសជាថ្មីបប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារលោកនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានឹងមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងពីខែមីនាតទៅអ្នកស្រី Margaret Bishia រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រធានទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដែលជួយក្រុមជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនបានព្រមានការពិធីប្រហោះទី22ខែកុម្ភៈថាពេលនេះជាពេលវេលាសំខាន់មួយហើយលទ្ធភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារលោកក្នុងការជួយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់លានអ្នកកំពុងរងការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរលោក Philip Lazzarini ប្រធានទីភ្នាក់ងារ UNRWA បានសរសេរក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាជាការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវតែជម្រាបលោកថាទីភ្នាក់ងារ UNRWAឈានដល់ដំណាក់កាលយ៉ាប់យ៉ឺនបំផុតមួយដោយសារការអំពាវនាវជាច្រើនដងដោយអ៊ីស្រាអែលឲ្យរំលាយទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ានិងការបង្កប់ថវិកាផ្ដល់ដោយប្រទេសផ្ដល់ជំនួយក្នុងគ្រាមួយដែលមានតម្រូវការផ្នែកមនុស្សធម៌ច្រើនមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមកនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាលោកបាននិយាយថាដោយគ្មានការផ្ដល់ប្រកាសថ្មីថ្មីកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ុនរ៉ានៅទូទាំងតំបន់នោះនឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរចាប់ផ្ដើមពីខែមីនាទៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើតទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជួយសង្គ្រោះនិងធ្វើការសម្រាប់ក្រុមជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីន UNRWA ក្នុងឆ្នាំ1949ដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណ700,000នាក់ត្រូវខ្ចាត់ប្រត់ពីកន្លែងរស់នៅក្រោយសង្គ្រាមរវាងអារ៉ាប់និងអ៊ីស្រាអែលកាលពីឆ្នាំ1948ដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្រៅអ៊ីស្រាអែលបានក្លាយជារដ្ឋមួយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំនោះនៅពេលសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារនេះធ្វើប្រតិបត្តិការមិនមែនតែនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានិងតំបន់វេស្តបែងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែព្រមទាំងនៅក្នុងប្រទេសយូដានីលីបង់និងប្រទេសស៊ីរីផងដែរដែលនៅប្រទេសទាំងនេះក៏មានសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនធំធំផងដែរជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន76លានអ្នកមានសិទ្ធិទទួលសេវារបស់ទីភ្នាក់ងារ UNRWA ដែលមានរួមការសិក្សាអប់រំនិងការថែទាំសុខភាពផងដែរកាលពីមុនទីភ្នាក់ងារ UNRWA បានប្រឈមនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរដែរប៉ុន្តែក្រោយអ៊ីស្រាអែលបង្ហាញព័ត៌មានដល់លោក Lazzarini កាលពីខែមុនដោយចោទថាបុគ្គលិក UNRWA 12នាក់បានតាក់ទិនក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី7តុលាក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទីភ្នាក់ងារនេះក៏ប្រឈមនឹងវិបត្តិធំបំផុតរបស់ខ្លួនពួកបុគ្គលិកទាំងនេះត្រូវបានបណ្ដឹងចេញលែងឲ្យធ្វើការជាបន្ទាន់ហើយក៏មានការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទាប់មកប្រទេស និងក្រុមផ្ដល់ជំនួយ16រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួយចានជាងគេក៏បានភៀវការផ្ដល់ថវិកាសរុបប្រមាណ$450,000អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាឲ្យមានការពិនិត្យសាររឿងឯករាជ្យអំពីរបៀបធ្វើការនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់អ៊ុនរ៉ាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោកស្រីកាធរីនកូឡូណាជាប្រធានពួកអ្នកពិនិត្យទាំងនេះហើយនឹងបង្ហាញរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់លោកស្រីនៅខែមេសាលោកស្រីបានជួបអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីយ៉ូ ហ្គូតារ៉េសកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី22កុម្ភៈដើម្បីពិភាក្សាអំពីការងាររបស់ពួកគេភាពតានតឹងពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានរិះគន់ទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ាច្រើនឆ្នាំហើយដោយចោទថាក្រុមហាម៉ាស់ប្រើសាលារៀនរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះដើម្បីធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មនិងថាសាលារៀនទាំងនេះផ្ចង់ផ្ដាំកម្មវិធីសិក្សាប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលនៅក្រោយថ្ងៃទី7តុលាវោហាសាបានកើនខ្លាំងជាងមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu បាននិយាយប្រាប់អង្គទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិមួយក្រុមដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រុងយេរូសាឡឹមកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាថាពួកអាម៉ាស់បានជិតចូលទាំងស្រុងក្នុងទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ាហើយបេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះត្រូវតែបញ្ចប់កាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែកុម្ភៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Katz បាននិយាយនៅក្នុងសារមួយបង្ហោះលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម X ថាទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ាមិនអាចឋិតនៅក្នុងតំបន់ Gaza បានទេនៅក្រៅការវាយប្រហាររបស់ក្រុម Hamas នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងការពិធីអង្គការទី20កុម្ភៈដោយមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតឬផុសតាំងថា 12% នៃបុគ្គលិកអ៊ុនរ៉ា13,000នាក់នៅ Gaza ជាសមាជិកក្រុម Hamas និងក្រុម Jihad Islam Palestine និងថាជនទាំងនេះតិចណាស់236នាក់ជាភេរវជនសកម្មនៅក្នុងសាខាយោធានៃអង្គការទាំងនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Gilad Erdan បាននិយាយប្រាប់ការប្រជុំមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខថានៅ Gaza Hamas ជាអង្គការសហប្រជាជាតិហើយអង្គការសហប្រជាជាតិជាក្រុម Hamas ដោយលោកបានថ្លែងដែរថាក្រុម Hamas មានមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យមួយនិងរូងក្រំដីនៅក្រោមទីស្នាក់ការធំរបស់ UNRWA នៅ Gaza លោក Lazarini ប្រធានទីភ្នាក់ងារ UNRWA និយាយនៅក្នុងលិខិតលោកថាទីភ្នាក់ងារលោកគ្មានសមត្ថភាពខាងប្រឆាំងនឹងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ខាងប៉ូលីសឬខាងយុតិធម៌ព្រមតនទេហើយពឹងពាក់លើអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ការទាំងនេះហើយបានផ្ដល់បញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលខ្លួនឲ្យរដ្ឋាភិបាលផងដែរលោកថាការអំពាវនាវរបស់អ៊ីស្រាអែលឲ្យបិទទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ាមិនមែនដោយសារអព្យាក្រឹតភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះទេតែគឺជារឿងនយោបាយលោក Lazarini បានថ្លែងថាការអំពាវនាវទាំងនេះគឺអំពីការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសនយោបាយយូរយារមកហើយសម្រាប់ឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនត្រូវកាន់កាប់និងបានកំណត់ដោយមហាសន្និបាតនិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិការអំពាវនាវទាំងនេះស្វាស្វែងបំបត្តិមុខនីតិរបស់ទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ាក្នុងការការពារសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននិងជាអ្នកឃើញដោយផ្ទាល់នៅទុក្ខវេទនារបស់ជនទាំងនេះដែលមានតទៅទៀតជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចង់រក្សាទុកសិទ្ធិនៃការវិលត្រឡប់ទៅវិញរបស់ពួកគេជាបញ្ហាថ្នាក់ចុងក្រោយមួយសម្រាប់ធ្វើការចរចាជាមួយអ៊ីស្រាអែលអំពីដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរប្រសិនបើទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនត្រូវរំលាយអ្នកខ្លះបារម្ភថាវាអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខាងយោបាយលោក Lazarini ហាក់ដូចជាភ្ជាប់យុទ្ធនាការខ្លះរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ាជាមួយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី26មករាដើម្បីចេញវិធានការបណ្ដោះអាសន្នបញ្ជាឲ្យអ៊ីស្រាអែលចាត់វិធានការបញ្ជាសកម្មភាពប្រឡាយពូជសាសន៍នៅតំបន់ហ្គាហ្សាប្រធានទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ារូបនេះបានពោលថាការនេះមានរួមអភិបាលក្រុងរងនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានចាត់វិធានការបណ្ដេញទីភ្នាក់ងារនេះពីទីចាត់ការធំរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានកាន់កាប់75ឆ្នាំហើយ នៅក្នុងផ្នែកកង្កាត់នៃទីក្រុងយូកេសិនបន្ថែមលើនេះទៀតអភិបាលក្រុងរងរូបនេះក៏បានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយក្នុងសភាគណេសិតរបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ាដែលមានបុព្វសិទ្ធិនិងអភិឯកសិទ្ធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ាសំខាន់ហើយមិនអាចជំនួសបានឡើយលោកបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីដើមខែកុម្ភៈថាគ្មានអង្គការណាមួយទៀតមានវត្តមាននៅហ្គាហ្សាដែលអាចឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការនេះទេជំនួយភិជ្ជរនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាត្រូវបានប្រគល់ដោយទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ាអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសម៉ាតាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Vanessa Frazier ជាអគ្គរដ្ឋទូតម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកអគ្គរដ្ឋទូតដែលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែមករាលោកស្រីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកស្រីនឹងមិនឈប់ផ្ដល់ប្រកាសឲ្យទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ាទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មី PVOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ asiathan x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកស្រីស៊ូស្រីនាងជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកភ្នៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរយកគ្រឿងចាក់មកឈូសផ្ទះនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីពង្រីកផ្លូវជាតិលេខ5កាលពីឆ្នាំ2015នៅក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំមកនេះមានតែគ្រួសារអ្នកស្រីប៉ុណ្ណោះដែលនៅបន្តតវ៉ាដើម្បីទទួលបានសំណងសមរម្យនិងយុត្តិធម៌ក្រោយអ្នកស្រីបានបដិសេធមិនទទួលយកសំណងដែលយល់ថាមានចំនួនតិចតួចពេកលោកសឹមចាំសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្រួសារមួយស្ថិតក្នុងសង្កាត់ព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបន្តទាមទារសំណងក្រោយអាជ្ញាធរចម្រុះយកគ្រឿងយន្តមកឈូសឆាយផ្ទះនិងដីក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍពង្រីកផ្លូវជាតិលេខ5កាលពី9ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីស៊ូស្រីនាងពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃភ្នៅដែលបន្តទាមទារសំណងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះថាកាលពីឆ្នាំ2015ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារស្ថិតក្នុងខណ្ឌព្រែកព្រៅត្រូវបានឈូសឆាយប៉ុន្តែពួកគេបានចាក់ចែងក្រោយទទួលបានសំណងអ្នកស្រីបន្ថែមថានាពេលនោះអាជ្ញាធរនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានហៅអ្នកស្រីទៅចរចាទទួលសំណងក្នុងទឹកប្រាក់ $8,000 ដុល្លារប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាចំនួនទឹកប្រាក់នោះមិនស្មើនឹងការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងផ្ទះសម្បែងរបស់អ្នកស្រីដែលអាចប្រកបរបររកស៊ីដោយសុខស្រួលនោះទេអ្នកស្រីស៊ូស្រីនាងបន្ថែមថានៅមុនពេលអាជ្ញាធរបានឈូសឆាយដីនឹងផ្ទះអ្នកស្រីប្រកបរបរលក់ដូរគ្រឿងឫស្សីនិងឈើមួយចំនួនដែលអាចរកចំណូលសម្រាប់ដល់ជីវភាពនិងចិញ្ចឹមកូនកូនរបស់អ្នកស្រីរស់នៅបានសុខស្រួលប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាផ្ទះដែលធ្លាប់មានបណ្ដោយ16ម៉ែត្រទៅទឹងជាង5ម៉ែត្រនិងមានសម្ភារៈពេញផ្ទះពេលនេះនៅសល់តែទៅទឹង3ម៉ែត្រនិងជម្រៅជាង2ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្ថែមដែលអះអាងថាអ្នកស្រីមានដីផ្ទះចំនួន2ខ្នងដែលមួយខ្នងជារបស់អ្នកស្រីនិងមួយខ្នងទៀតជារបស់កូនស្រីរបស់អ្នកស្រីហើយថាការរស់រើនោះអាជ្ញាធរជាច្រើនអ្នកបានដាក់កម្លាំងនិងគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយផ្ទះរបស់អ្នកស្រីដែលមិនបានទុកសម្ភារៈនិងរបស់របរផ្សេងៗទៀតឲ្យអ្នកស្រីឡើយ
គេពិថាដឹកជញ្ជូនដឹកជញ្ជូនយកហ្មងយកទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំហ្មងសួរថាទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំហ្នឹងខុសអីខ្ញុំខុសអីបានយកទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំនេះខ្ញុំខុសក្បត់ជាតិអីបានយកទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំនេះខ្ញុំឆ្លងតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ះពាល់ផ្លូវខ្នល់យកផ្ទះខ្ញុំយកដីខ្ញុំយកផ្ទះខ្ញុំធ្វើផ្លូវសាធារណៈតាត្រឹមនឹងទេចុះហេតុអីមករស់ដល់ផ្ទះខ្ញុំនេះរស់ដល់ផ្ទះខ្ញុំដឹកយកទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំឈើប្រៃខ្ញុំអស់រលីងនេះតាទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំនឹងខុសអីខ្ញុំធ្វើអីខុសបានយកទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំ
អ្នកស្រីស្នើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាពិសេសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងផ្ដោតសំណងទៅតាមការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រីនេះពេលនោះ
ឥឡូវសួរថាខ្ញុំចង់បានលុយអត់យកដីទេតើលោកមានដំណោះស្រាយឲ្យខ្ញុំប៉ុន្មានគេសួរថាទាប៉ុន្មានបើសួរខ្ញុំថាទាប៉ុន្មានតម្លៃដីខ្ញុំទាពីមុនខ្ញុំទាជាង100,000ចា170,000ប៉ុន្មានហ្នឹងចាខ្ញុំទាប៉ុណ្ណឹងព្រោះខ្ញុំសរុបតាំងពីអីវ៉ាន់ខ្ញុំតាំងពីផ្ទះខ្ញុំ
តាំងពីខ្ញុំខាត់ពេលវេលារោស៊ីអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយខ្ញុំទារ170,000ជាងនឹងក៏មិនទាន់រួចតម្លៃផ្ទះខ្ញុំដែរ
ចៅសង្កាត់ប្រៃភ្នៅលោកពេជ្រស៊ីនួនប្រាប់ VOA ថាករណីវិវាទដីធ្លីរបស់អ្នកស្រីស៊ូស្រីនាងនិងកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានអាជ្ញាធរព្យាយាមដោះស្រាយជាច្រើនលើកមកហើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនព្រមទទួលសំណងពីអាជ្ញាធរលោកបន្ថែមថាអ្នកស្រីស៊ូស្រីនាងបានទាមទារសំណងច្រើនពេកដែលអាជ្ញាធរមិនអាចផ្ដល់ឲ្យបានបើតាមលោកចៅសង្កាត់ព្រៃភ្នៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃភ្នៅជិត90គ្រួសារបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍពង្រីកផ្លូវជាតិលេខ5នោះ
បាទនឹងយើងរួមថាដំណោះស្រាយយើងអាជ្ញាធរក៏ដោះស្រាយជ្រើសលើកចំពោះគាត់ហ្នឹងដូចថាពីគួរថាទាំងកូនគាត់ហ្នឹងគឺប្រកាសទៅខណ្ឌខណ្ឌទៅរាជធានីធ្វើការជាមួយគ្រូដោះស្រាយពីគាត់ហ្នឹងគាត់ឲ្យទទួលយកគាត់ជូនជាដំណងវាខុសទេឬជាទៀតដែរ
លោកពេជ្រស៊ីនួនបន្ថែមថាក្រសួងដែលមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធរួមមានក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏ព្យាយាមសម្របសម្រួលដំណោះស្រាយលើករណីមួយនេះផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីស៊ូស្រីនាងនៅតែមិនព្រមទទួលសំណងនោះ VOA បានតាក់ទងទៅលោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប៉ុន្តែលោកប្រាប់ឲ្យទៅសួរក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកមាសសុកសេងសាមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលឲ្យតាក់ទងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកកាឆៃអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញថាលោកមិនមានឯកសារនៅក្នុងដៃនោះទេព្រោះរឿងនេះបានកន្លងទៅ9ឆ្នាំមកហើយលោកសៀងមួយឡៃប្រធានកម្មវិធីសិទ្ធិរស់នៅក្នុងទីក្រុងនៃអង្គការសមាគមធាងថ្នោតប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាដីធ្លីរបស់អ្នកស្រីស៊ូស្រីនាងបានអូសបន្លាយជាង9ឆ្នាំមកហើយដែលអាជ្ញាធរមិនព្រមស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយជូនអ្នកស្រីនិងកូនរបស់អ្នកស្រីឡើយលោកបន្តថានៅពេលដែលអ្នកស្រីបានមករកជំនួយពីអង្គការសមាគមធាងថ្នោតអ្នកស្រីហាក់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលសារតែបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លី
ខ្ញុំគិតថាវានឹងវាអត់គួរណាអបឡាយទេព្រោះមានសារតែពីព្រោះសារទេសម្រាប់តែកណៃនឹងវានឹងគិតថាគួរណាតែផ្ដល់ចំណងឲ្យបានសមរម្យដើម្បីឲ្យគាត់នឹងរស់នៅស្ងប់ចិត្តទៅព្រោះគឺនឹងវាអបឡាយហើយរាប់ឆ្នាំហើយជិត10ឆ្នាំហើយសម្រាប់តែកណៃគាត់ហើយមែនទេគាត់មិនគិតទៅជួបកណៃនឹងម្ដងឯងមុននឹងគាត់ធ្លាប់បានបាត់បង់ដីទៅតាមការរីកផ្លូវនឹងដែរហើយអានឹងគាត់ថាជាងអត់គួរបំភ្លេចគាត់ចោលបើទោះបីជាមានតាមគូសាឬពីគូសាក៏ដោយ
បើតាមលោកសៀងមួយឡៃអញ្ញាធមមិនគួរធ្វើជាមិនខ្វល់ខ្វាយនិងមិនអើពើចំពោះករណីរបស់អ្នកស្រីស៊ូស្រីនាងឡើយលោកជំរញឲ្យអញ្ញាធមពាក់ព័ន្ធគួរស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យសមរម្យជូនអ្នកស្រីស៊ូស្រីនាងដែលអស់បន្លាយជាង9ឆ្នាំមកហើយនោះ
ហើយសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់កណីនាងខ្ញុំគាត់ថាពួកចាត់ទុកគាត់ថាជាផ្នែកមួយនៃនិមិត្តរូបនៃការតស៊ូមកថាគាត់នៅពេលដែលគាត់មិនព្រមគឺគាត់មិនសុខចិត្តក្នុងការទទួលយកសំណងដែលផ្ដល់ឲ្យដោយគឺទៅតែនឹងគាត់សុខចិត្តអត់យល់ហើយគាត់សុខចិត្តទោះនៅក្នុងផ្ទះមួយកំពុំ2ម៉ែត្រគុណ2ម៉ែត្រនោះនៅវេទនីរាប់ឆ្នាំគឺថាគាត់តែគាត់ចង់បានពីគាត់សម្រាប់ខ្លួនឯង
រីការប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ប្រិយមិត្តទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
រុស្ស៊ីបានអនុម័តច្បាប់អង្គភាពមិនគូស្វាគមន៍នៅក្នុងឆ្នាំ2015និងបានចាត់ទុកអង្គភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនជាអង្គភាពមិនគូស្វាគមន៍ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី142តែត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីអង្គភាពមិនគូស្វាគមន៍នេះលោកលៀមស្កតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជើងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី20ខែកុម្ភៈបានចាត់ទុកវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនិងវិទ្យុសេរីភាពឬ RFE និង OL ដែលជាសម្ព័ន្ធនិង VOA ជាអង្គការមិនគូស្វាគមន៍ក្នុងចំណាត់ការដែលបង្ហាញពីការគាបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលវិមានកម្លាំងសារព័ត៌មានមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប្រាកបានរាយការណ៍ថាការចាត់ទុកបែបនេះបើកផ្លូវឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់ព្រំប្រទានដល់បុគ្គលិក RFE និង OL ម្ចាស់ជំនួយនិងប្រភពផ្ដល់ព័ត៌មាននានា សារព័ត៌មាននេះត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីអង្គការមិនគួរឲ្យស្វាគមន៍ដែលកាន់កាប់ដោយក្រសួងយុតិធម៌របស់រុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី142ដែលត្រូវបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់បែបនេះប្រធានវិទ្យុ OFE និង OL លោក Stephen Kappers ថ្លែងថាការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់នេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីបង្អស់ដែលបង្ហាញពីវិធីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចាត់ទុកការរាយការណ៍ការពិតថាជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងក្លាមួយលោក Kappers បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីរាប់លាននាក់បានពឹងផ្អែកលើពួកយើងអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដែលមានទស្សនិកជនយ៉ាងច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងកំណត់ត្រាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះចាប់តាំងពីការស្លាប់របស់លោក Alexei Navalny ហើយការប៉ុនប៉ងរារាំងពួកយើងនឹងធ្វើឲ្យ VQ OFE និង OL ខិតខំកាន់តែខ្លាំងក្នុងការនាំយកព័ត៌មានអេក្រិចនិងសេរីមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅរដ្ឋធានី Washington មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសារ email VOA ដែលស្នើសុំការអត្ថាធិប្បាយនោះទេច្បាប់អង្គការមិនគួរឲ្យស្វាគមន៍របស់រុស្ស៊ីត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2015អង្គភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនគួរឲ្យស្វាគមន៍ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកនេះបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតក្នុងចំណោមពួកអ្នកសារព័ត៌មាន Medusa សារព័ត៌មាន Novaya Gazeta Europe និងសារព័ត៌មាន Bellingcat រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានកំណត់គោលដៅលើវិទ្យុ OFE និង OL អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅឆ្នាំ2017អាញាធររុស្ស៊ីបានចាត់ទុកសារព័ត៌មាននេះជាភ្នាក់ងារបរទេសចាប់តាំងពីពេលនោះមកវិទ្យុ OFE និង OL បានបដិសេធមិនបង់ប្រាក់ពិន័យជាច្រើនដែលសរុបមានជាង14លានដុល្លារចំពោះការមិនគោរពច្បាប់នោះច្បាប់ភ្នាក់ងារបរទេសចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ2012ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកច្បាប់នោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់ក្រុមនិងបុគ្គលដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលវិមានកម្លាំងរុស្ស៊ីក៏បានប្រកាសថា VOA ជាភ្នាក់ងារបរទេសដែរបុគ្គលិកវិទ្យុ OFE និង OL ជាង30នាក់ក៏ត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីជាភ្នាក់ងារបរទេសផងដែរអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VSU OFE និង OL អ្នកស្រី Alsu Kumasiwa បានត្រូវជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2023ក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាមិនបានចុះបញ្ជីជាភ្នាក់ងារបរទេសអ្នកស្រី Kumasiwa ដែលមានសញ្ជាតិពីរគឺអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីរូបនេះបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023ដោយសារមានបញ្ហាគ្រួសារបន្ទាន់នៅពេលអ្នកស្រីព្យាយាមចាកចេញពីប្រទេសក្នុងខែមិថុនាលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានរឹបអូសយកអ្នកស្រីត្រូវបានឃុំខ្លួនខណៈពេលរង់ចាំយកលិខិតឆ្លងដែនវិញក្រៅពីបទចោទថាជាភ្នាក់ងារបរទេសអ្នកស្រី Kumasiwa ក៏កំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីកងទ័ពរុស្ស៊ីផងដែរបសិនបាត្រូវបានកាត់ទោសអ្នកស្រីប្រឈមនឹងការផ្ដន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំអ្នកស្រី Kumasiwa និងនាយកជួររបស់អ្នកស្រីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ផត
podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast, Google Podcast, Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច subscribe សូមអរគុណប្រទេសស៊ុយអែតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាសមាជិកអង្គការអូតង់ផ្លូវការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក្រោយពីប្រទេសហុងគ្រីនៅទីបំផុតបានអនុម័តយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះចូលរួមជាមួយអង្គការនេះខណៈលោក Henry Ridgewell រីការរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាប្រទេសស៊ុយអែតនឹងនាំសមត្ថភាពដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនទៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពការពាររបស់ប្រទេសលោកខាងលិចមួយនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បង្គោលទង់ជាតិនៅស្នាក់ការធំរបស់អង្គការអូតង់ក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកកំពុងរងចាំទង់ជាតិរបស់ស៊ុយអែតឧបសគ្គចុងក្រោយដើម្បីឲ្យស៊ុយអែតក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ត្រូវបានដោះស្រាយកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីសភាហុងគ្រីបានបោះឆ្នោតយល់ព្រមទៅលើពាក្យសុំរបស់ស៊ុយអែតក្រោយពីប្រទេសនេះបានដាក់ពាក្យសុំចូលអង្គការអូតង់អរិយាពេលជាង600ថ្ងៃរួចមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោក Victor Orbán ថ្លែងដូចនេះថា
សហប្រតិបត្តិការយោធាហុងគ្រីស៊ុយអែតនឹងការចូលជាសមាជិករបស់ស៊ុយអែតក្នុងអង្គការអូតង់និងពង្រឹងសន្តិសុខហុងគ្រី
ហុងគ្រីជាសមាជិកអង្គការអូតង់ទី31ចុងក្រោយគេដែលអនុម័តពាក្យសុំរបស់ស៊ុយអែតដែលបានដាក់រួមគ្នាជាមួយប្រទេសហ្វាំងឡង់កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022គឺ3ខែក្រោយរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោកអបានបានពន្យល់ពេលបោះឆ្នោតលើពាក្យសុំរបស់ស៊ុយអែតក្រោយពីប្រទេសនេះរីគុណហុងគ្រីថាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយប៉ុន្តែទស្សនកិច្ចនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយអែតលោកអ៊ុលគ្រីស្ទើសុនទៅហុងគ្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រនឹងការដែលហុងគ្រីទិញយន្តហោះប្រយុទ្ធ Gripen ស៊ុយអែត4គ្រឿងធ្វើឲ្យស្ថានភាពតឹងធូរស្រាលឡើងវិញលោកគ្រីស្ទើសុនថាវាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយស៊ុយអែតត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខដែលជាការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយមិនចុះបកសម្ព័ន្ធយោធាអស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៃទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវការពារជាតិស៊ុយអែតលោករ៉ូបឺតដាល់ជូនិយាយដូចនេះថា
Final piece of the puzzle falling into place making NATO's
ឧបសគ្គចុងក្រោយត្រូវបានដោះស្រាយហើយធ្វើឲ្យអង្គការអូតង់មានសមាជិករួមពីក្នុងតំបន់បាល់តិកស៊ុយអែតទទួលបានការការពារសន្តិសុខពីសមាជិកផ្សេងៗនិងមានការគ្រប់គ្រងពីអាមេរិកដែលមាននុយក្លេអ៊ែរផងដែរ
ស៊ុយអែតក៏នឹងនាំសមត្ថភាពយោធាដ៏មានតម្លៃដល់សម្ព័ន្ធភាពផងដែរលោករ៉ូបឺតដាល់ជូបន្ថែមទៀតថា
We have a modern air force with Gripen planes we have excellent
យើងមានកម្លាំងការពារអាកាសទំនើបដោយមានយន្តហោះប្រយុទ្ធ Gripen យើងមាននាវាមួយទឹកល្អល្អពិសេសស្មនឹងស្ថានភាពសមុទ្របាល់តិកយើងមានកងទ័ពជើងទឹកតូចតែទំនើបនិងមានសមត្ថភាពលើផ្ទៃដីក្នុងអនុតំបន់អាតិកផងដែរ
ប្រទេសលេតូនីលីទុយានីនិងអេស្តូនីត្រូវបានគេមើលឃើញថាងាយរងគ្រោះបំផុតក្នុងនាមជារដ្ឋសមាជិកអង្គការអូតង់ដែលអាចរងការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ីការមានហ្វាំងឡង់ក្នុងស៊ុយអែតក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងបង្កើនអំណាចបង្ការខ្លាំងមួយនេះបើតាមអ្នកវិភាគលើកឡើងលោក Charlie Salunus Pasternak នៃវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិហ្វាំងឡង់និយាយថា
enabling the defense of Latvia Lithuania
នេះជាការការពារប្រទេសលេតូនីលីទុយានីនិងអេស្តូនីពីជ្រុងម្ខាងទៀតវាអាចជាលទ្ធភាពប្រតិបត្តិការតាមផ្លូវអាកាសចម្រុះរួមដល់ធំមួយដែលមានទិសចេញពីហ្វាំងឡង់នៅទិសខាងជើងនិងស៊ុយអែតនៅភាគពាយ័ព្យនិងខាងលិចដែលប្រទេសទាំងពីរនេះជាសមាជិកអង្គការអូតង់ដែលផែនការនេះមិនអាចធ្វើបានទេកាលពីជិតមួយឆ្នាំមុន
ពិធីបញ្ចូលសមាជិកថ្មីមួយត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើតមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្រោយបញ្ចប់បាយបុតចុងក្រោយនានារួចមកអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg និយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការបញ្ចូលស៊ុយអែតជាសមាជិកថ្មីរបស់អូតង់នឹងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់កាន់តែខ្លាំងនិងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនរុស្ស៊ីបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទេជុំវិញរឿងនេះប៉ុន្តែធ្លាប់ថាការចូលអូតង់របស់ស៊ុយអែតនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះខ្លាចជាគោលដៅស្របច្បាប់សម្រាប់វិធានការយោធារបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.